Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Iniulat ng mga mental health charities ang pagtaas sa bilang ng mga tawag simula ng kaganapan ng krisis sa coronavirus mula sa mga taong nakakaranas ng pagkabalisa o anxiety. Ayon sa mga support services tulad ng Lifeline at Beyond Blue, ang tinatawag na self-isolation ay maaaring maging daan o sanhi ng pagkabalisa o anxiety. Pinagsisikapan ng mga nasabing organisasyon na matulungan ang mga taong nakakaranas nitong maibsan ang kanilang pagkabalisa. Ang detalye sa ulat ni Cassandra Bain na isinalaysay sa wikang Filipino. Isang oras na stopover sa Milan Airport nung nakarang bakasyon sa Europa ang nagbunga ng pagsasailalim sa tinatag na self-quarantine o self-isolation para kina Ian at Robin Vidal sa kanilang pagbabalik sa Australia. Ang taga-Sydney na mag-asawa ay kasalukuyang nasa ika-apat na araw ng kanilang dalawang linggong self-isolation period. Pinagsisikapan nilang magkaroon ng positibong pagpananaw.
Well, it's been really good cleaning up the cleaning up the home office.
Doing a lot of things we wouldn't have actually done before. So, and it probably makes you slow down a little bit and realize, you know, there's a lot of good things out there.
Yan ang tinig ng mag-asawa na sina Robin at Ian Vidal sa kanilang ika-apat na araw na isolation sa dalawang linggong self-isolation period. Ngunit bilang mga small business owners na kasalukuyang nakasara ang kanilang negosyo, sila'y nag-aalala para sa kanilang kinabukasan.
It's the unknown factor. How long is all this going to last for? Not only the isolation side of it, but the whole health issue of the COVID-19 going forward.
Tulad nila, marami rin ang mga nababahala. Ayon sa Lifeline Chairman John Brogden, tumaas ang bilang ng mga tawag sa kanilang crisis support service simula nung panahon ng bushfire at may sangkapat sa mga taong tumatawag ang ngayon nagsasabi na mayroon silang sintoma ng pagkabalisa o anxiety kaugnay ng virus pandemic.
There's every likelihood as this coronavirus situation gets worse that we will see our calls get over a million a year.
Yan ang tinig ng Lifeline Chair John Brogden. Ayon kay John Brogden, marami sa mga staff at volunteers ng Lifeline ay kasalukuyang nagtatrabaho sa iba't ibang lugar o remotely upang masiguro na patuloy nilang masagot ang mga tawag 24 oras, 7 araw sa bawat linggo.
It's people who are by themselves. It's people who no longer have the social interaction that they've had on a regular basis. It's people who are worried about going out. I mean, you don't have to have the virus or even be at risk of the virus right now to be anxious about whether you should go shopping.
Habang ang opisyal na payo mula kagawaran ng kalusugan sa lahat ng mga Australiano'y ipatupad o alang-alang ang tinatag na social distancing, mayroong mga ilang mga dalubhasa sa usapin ng mental health ang nagsasabing posible pa rin maging makipag-contact sa iba. Ang psychologist na si Amanda Gordon mula Armchair Psychology. Narito ang kanyang paliwanag.
Instead of messaging, pick up the phone, but use technology to bring you closer to people rather than exacerbating the differences between you and the distances between you.
Yan ang paliwanag ng psychologist na si Amanda Gordon ng Armchair Psychology kaugnay sa posible pa rin makipag-contact sa panahon ng tinatawag na social distancing. At para naman sa mga nasa self-isolation na may mga bata sa kani-kanilang bahay, ang mga organisasyon kabilang na ang Beyond Blue ay nagbahagi ng ilang mga tips kung paano matugunan ang maraming panahon sa loob ng bahay. Kabilang nito ang pagpapatuloy ng routine o pang-araw-araw na gawain, ang paglalaro at pag-eehersisyo, ang paglimita sa media exposure o panonood ng mga balita, at kahalaga at pinakamahalaga sa lahat ay siguruhin na naroon ka sa kanilang tabi.
If you start doing what we normally do as Australians and look after each other, we'll find that it's less distressing for ourselves.
Yan muli ang payo ng psychologist na si Amanda Gordon mula Armchair Psychology.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.